Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្អូនប្រុសរបស់លោក Floyd ទទូចឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកបញ្ឈប់អំពើឃោរឃៅរបស់ស្ថាប័នប៉ូលីសអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសកលថា COVID-19 ជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំការបោះឆ្នោតប្រធាននៅរដ្ឋ Georgia មានភាពចម្រូងចម្រាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់ដែលសកម្មខាងសិទ្ធិមនុស្សបដិសេធការចោទប្រកាន់នៅរឿងសន្តិនិកស្នេហាគណៈប៉ូលីសឆៃឆេផ្ទះរបស់ព្រះអង្គតុលាការខេត្តកោះកុងក៏ហៅបងប្អូន3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធរឿងកាន់កាប់ដីតំបន់កាពីគណៈឪពុករបស់ពួកគេជាប់ពន្ធនាគារអ្នកថតរូបដ៏ឆ្នាំម្នាក់ផ្តិតយកដីសង្ឃឹមនិងបំណងប្រាថ្នារបស់សិស្សវិទ្យាល័យសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាប្អូនប្រុសរបស់លោក George Floyd បរិសស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសស្បែកសមួយរូបបានអំពាវនាវក្នុងអំឡុងការផ្តល់សក្ខីកម្មមួយកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិករដ្ឋបတ်ការប្រើអំណាចរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោក Philonis Floyd បានធ្វើការអំពាវនាវនេះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមបងប្រុសរបស់លោកដែលបានស្លាប់ក្រោយពីមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសលោក Derek Chauvin បានយកជង្គង់របស់លោកសង្កត់ទៅលើលោក Floyd អស់79នាទីនឹងធ្វើឲ្យលោក Floyd ស្រែកដង្ហោយរកម្ដាយព្រឹត្តិការណ៍នេះបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មទូទាំងប្រទេសដែលជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសលោក Philonis Floyd បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អំពីការឈឺចាប់បានទេនៅពេលដែលខ្ញុំមើលរូបភាពរបស់បងប្រុសដែលខ្ញុំបានយកជាគំរូអស់មួយជីវិតនោះត្រូវស្លាប់គឺស្លាប់ដោយស្រែកដង្ហោយរកម្ដាយខ្ញុំធន់ទ្រាំនឹងការឈឺចាប់រាល់ពេលដែលមានពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយគ្មានមូលហេតុខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសុំឲ្យអ្នកបញ្ឈប់ការឈឺចាប់ទាំងនេះសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលសំណើនានាតាក់ទងទៅនឹងកំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសខណៈដែលអាជ្ញាធរតាមរដ្ឋនានាបានប្រកាសអំពីវិធានការកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរថវិកានិងសិទ្ធិប្រើអំណាចរបស់ស្ថាប័នប៉ូលីសអាមេរិកអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសកលសំខាន់មួយនិយាយការពីថ្ងៃពុធវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាននាំឲ្យមានអន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងពិភពលោកអស់រយៈពេល7.1 សតវត្សហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅមុនពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបានធូរស្បើយវិញថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោក Angel Gouria អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍបានពិពណ៌នានៅស្ថានភាព COVID-19 ថាជាវិបត្តិសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលចំនួនមនុស្សនៅរស់រានសប្តាហ៍នេះបានជួបប្រទះលោកបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងតិច 6% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាការព្យាករណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់អង្គការនេះក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំហើយការព្យាករណ៍នេះមិនរួមបញ្ចូលករណីដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅចុងឆ្នាំ2020នេះផងលោកថាប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 នឹងផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីនៅចុងឆ្នាំនេះទៀតនោះសេដ្ឋកិច្ចសកលអាចធ្លាក់ចុះរហូតដល់7.6%ហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងត្រូវរងគ្រោះនិងមានមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងបាត់បង់ការងារអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាព្យាយាមផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់និងចែកចាយដល់អ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃពុធខណៈដែលទីផ្សារនៅអាស៊ីមានតម្លៃចម្រុះក្រោយពីការកើនតម្លៃនៅពេលការបើកជួញដូរកាលពីថ្ងៃពុធទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះវិញភ្លាមៗក្រោយពីអ្នកវិនិយោគនៅរងចាំមើលថាតើធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការជាជំហានបន្តអ្វីទៀតដើម្បីធានាថាសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នឹងរើបឡើងវិញផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៉ារីនិងទីក្រុង Frankfurt សុទ្ធតែបានធ្លាក់ចុះទាំងអស់ចំណែកនៅទ្វីបអាស៊ីវិញ ផ្សារហ៊ុនមានភាពចម្រុះដោយផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងខ្ពស់ជាងគេ 0.8% ផ្សារហ៊ុនក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកើន 0.7% ផ្សារនីកេនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកើន 0.1% និងផ្សារកូស្ពីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលកើន 0.3% ប៉ុន្តែផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងឆាងហៃធ្លាក់ចុះ 0.4% ទីផ្សារភីអូនៅអាមេរិកក៏មានភាពចម្រុះដែរនៅមុនការបើកទីផ្សារកាលពីថ្ងៃពុធវិបត្តិ COVID-19 មិនត្រឹមតែមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវិបត្តិនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយថៃផងដែរដោយបានបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាត្រូវពន្យាពេលការរុះរើចាំបាច់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងពន្យាពេលនៃស្ថានភាពការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នអ្នកវិភាគថាការពន្យាពេលការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងមួយយោធាថៃដែលបានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014កំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបក្សដទៃប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិក18រូបនៃគណៈបក្សផាឡាំងប្រជាជាតិដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់យោធាថៃបានលាលែងពីតំណែងក្រោយពីរងការរិះគន់ចំពោះរបៀបដែលអាជ្ញាធរថៃបានឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 ការលាលែងនេះបានបង្ខំឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងរបស់បក្សដែលនឹងអាចកំណត់អំពីសមាជិកភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប៉ុន្តែទោះបីជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យនយោបាយថៃមានភាពមិនប្រក្រតីក៏ដោយក៏លោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធបានពន្យាស្ថានភាពដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខដែលធ្វើឲ្យលោកអាចពង្រឹងអំណាចកាន់តែខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយលោកអាចចាប់បាតុករយាយីអ្នកកសែតនិងរំខានដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលទៀតដែលទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលថៃថាជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19ភាពស្របោកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានក្រើបដំដប់ទៅលើព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតបឋមមួយនេះដែលនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនសំខាន់ៗសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខភាពស្របោកច្របល់នេះកើតឡើងដោយកត្តារួមផ្សំនៃម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតថ្មីដែលដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមិនដំណើរការឬមិនត្រូវបានដឹកមកការិយាល័យបោះឆ្នោតទាន់ពេលវេលាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនចេះប្រើម៉ាស៊ីននេះនឹងកង្វះខាតសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នសុទ្ធតែជាកត្តាដែលបាននាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងនិងជាច្រើនម៉ោងរហូតដល់យប់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនក៏បានសម្រេចចិត្តលែងបោះឆ្នោតក្រោយពីរងចាំយូរពេកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏រួមចំណែកដល់បញ្ហាការពិធានអង្គារដែរដោយពលរដ្ឋ1លាន2សែននាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះសម្រាប់នៅផ្ទះនិងបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិផ្ញើតាមប្រៃសណីជាជាងតបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចឆ្លង COVID-19 បានការបារម្ភនេះក៏បានធ្វើឲ្យការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះខ្វះបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តហើយអាជ្ញាធរត្រូវបង្ខំបន្ថយចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតបញ្ហាក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅទូទាំងរដ្ឋ Georgia ប៉ុន្តែភាពច្របូកច្របល់បានកើតឡើងខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងស្រុក Fulton County ដែលហ៊ុំព័ទ្ធធានីរដ្ឋ Georgia គឺទីក្រុង Atlantaនិងស្រុក DeKalb County ដែលស្រុកទាំងពីរនេះមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមេបញ្ជាការឥណ្ឌានឹងចិនបានសម្រេចភាពជឿនលឿនជាងមុនក្រោយពីការជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅភាគខាងលិចនៃភ្នំហេមពាន្តក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដកកងទ័ពខ្លះក្នុងអេរីយ៉ាបាត់បង្កើនការទុកចិត្តគ្នានេះមកតាមឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីឥណ្ឌាចាប់តាំងពីខែមេសាមកមានទាហានចិននិងឥណ្ឌារាប់រយនាក់បានប្រឈមមុខគ្នានៅតំបន់វាលរហោឋានទឹកកកឡាដាក់ដកដាច់ស្រយាលនៃខ្ពង់រាបជួរភ្នំហេមពាន្តនៅក្នុងភាពតានតឹងតាមព្រំដែនខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីមន្ត្រីឥណ្ឌាអះអាងថាទាហានល្បាតរបស់ចិនបានរុលចូលក្នុងដែនដីដែលឥណ្ឌាថាស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានចាត់ទុកតំបន់នេះថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនហើយបានប្រឆាំងទៅនឹងការស្ថាបនាផ្លូវរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍មុនព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់ដែលសកម្មខាងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានផ្សឹកខណៈមានការចោទប្រកាន់នៅរឿងសន្តានាស្នេហាមួយសប្ដាហ៍ក្រោយព្រះអង្គបានច្រានចោលទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់នេះដោយអះអាងថាជាការកាត់សម្លេងបំភ្លៃការពិតហើយថាផតាងដែលអាចទុកចិត្តបានគឺមិនមានវីដេអូជាក់ស្ដែងរបស់ព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គបន្តថាក្រោយការចោទប្រកាន់ពូលីសក៏បានចុះទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គដែលបានរឹបអូសសម្ភារៈនិងហៅមនុស្សមួយចំនួនទៅសាកសួរផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះគឺព្រះអង្គលួនសវ៉ាន់ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាសន្តានាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នានាលើព្រះអង្គដោយអះអាងថាមានការដាក់បញ្ចូល ជារូបភាពនិងសំឡេងនិងខ្លែងបន្លំ Facebook របស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាព្រះមេគុណខាត់សិមរៀបព្រះអង្គជុំគំលែងបានប្រកាសសម្រេចឲ្យផ្សឹកសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះគឺព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលរងការចោទប្រកាន់ថាសន្តានាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលជាការខលតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មានឈ្មោះព្រះអង្គជាភាសាខ្មែរលួនសវ៉ាតសង្ឃសម្រេចនេះបញ្ជាក់ថាក្រោយថ្ងៃចេញប្រកាសនេះបើព្រះអង្គលួនសវ៉ាតនៅតែបន្តក្រងស្បង់ជីវរជាបព្វជិតដោយអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះព្រះអង្គនឹងត្រូវចាត់ទុកថាប្រព្រឹត្តក្លែងភេទក្នុងករណីនេះមេគុនខាត់សៀមរាបក៏ស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបង្ហោះលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលមានឈ្មោះខ្មែរផងអង់គ្លេសផងនិងទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានសង្កេតការថាព្រះអង្គកំពុងគង់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយព្រះអង្គហៅក្រុមដែលវាយប្រហារលើព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាសត្វក្រពើនឹងខ្លាព្រះអង្គក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នានាព្រះអង្គមានសង្កេតការនិងមានអត្ថន័យដើមថាអាត្មាភាពសូមធ្វើការបដិសេធចោទទាំងស្រុងរាល់ការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់លៀបពណ៌ប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายកាត់តយករូបភាពអ្នកដតីនិងសម្លេងមកថតបញ្ចូលគ្នាក្នុង Facebook ឲ្យកើតទៅជាសាច់រឿងមួយដែលខុសការពិតព្រះអង្គចាត់ទុករឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងនយោបាយទាំងស្រុងដោយសារការសម្រេចផ្សឹកព្រះអង្គអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនបានទុកពេលវេលាស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងបទល្មើសជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដណាមួយទេក្រៅតែពីពឹងផ្អែកលើសម្លេងនិង Facebook คล้ายคล้ายយកមកធ្វើជាគោលនៃសក្តីសម្រេចព្រះអង្គបន្ថែមថាផុសតាងដែលរឹងមាំអាចថាយកជាផ្លូវការបានស្ទើរ 100% គឺបើមានជាវីដេអូសកម្មភាពជាក់ស្ដែងប្រសិនបើមានវីដេអូជាក់ស្ដែងណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដោយការចាត់ប្រកាន់ខាងលើមកលើអាត្មាភាពមែននោះអាត្មានឹងទទួលយកទោសកំហុសទៅតាមវីដេអូសកម្មភាពជាក់ស្ដែងទាំងនោះប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជាសំឡេងជារូបភាពកាត់តទេគឺអាត្មាមិនអាចទទួលយកបានទេ VOA មិនអាចតកតងព្រះមេគុណខាត់សៀមរាបព្រះអង្គជុំគំលែងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសេងសុមនីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រះអង្គលួនសុវាតមិនគួរបង្ហោះសារតាម Facebook នោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើគិតថាមិនមានកំហុសគួរតែទៅបកស្រាយនៅមុខគណៈសង្ឃខាត់សៀមរាបហើយមិនត្រូវកិច្ចខ្លួននោះទេ
បើគេមានស័ក្តិចំទៅគឺមានសិលហើយក៏ចំទៅបានគេចេញសេចក្តីសម្រាប់ដឹងមួយចឹងហើយបើយើងខាងស័ក្តិហ្នឹងមិនចំទៅទេមិនត្រឹមចេះមួយចំមួយយើងត្រូវទៅបំភ្លឺនៅពេលដែលគេចេញកន្លែងគេចេញតឡាការសង្ខេប
វីដេអូយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាតត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដែលមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ជាង 1,000 នាក់វីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតចេញពីការខលសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសុវ៉ាតការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយតាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរបើតាមព្រះអង្គលួនសវ៉ាតក្រោយថ្ងៃចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យចាប់សឹកព្រះអង្គប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបបានចុះទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនផងដែរព្រះអង្គមានសង្កេតការថាសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនក្មួយប្រុសរបស់ព្រះអង្គ2នាក់ទៅសាកសួរនៅស្នងការខេត្តហើយវាយខ្នោះដៃនិងឃុំខ្លួនក្មួយម្នាក់មួយយប់ពីរថ្ងៃទើបមានការដោះលែងព្រះអង្គបន្តថាក្រុមប៉ូលីសក៏បានឆែកឆេរផ្ទះនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននៅភូមិកំណើតក្នុងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដោយដកហូតទូរស័ព្ទរថយន្ត Lexus 471គ្រឿងកាមេរ៉ា710គ្រឿងទូរទស្សន៍1គ្រឿងទូទឹកកកធុងតកនិងឯកសារមួយចំនួនទៀតព្រះអង្គបានថែមថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលដកហូតរសាទុកមិនទាន់ប្រគល់ឲ្យវិញទេ លោកតិតណារងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការចោះទៅឆែកឆេរផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិនិងរបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ជាក់បន្ថែម
ខាងតឡាការគេយករបស់របីទូពន្យល់សម្ភារៈដែលព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើនោះវាពីព្រមអីខ្លះអញ្ចឹងណា
ករណីគាត់ឆ្លងដល់តឡាការខេត្តសៀមរាបលពូណោះ
បាទបាទតឡាការទីដើម្បីពិនិត្យមើលទៅយ៉ាងម៉េចយើងរកការពិតទៅអាហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យវាចេះចោតលោករកអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាន
ៅពេលសួរថាតើព្រះអង្គលួនសវ៉ាតស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីលោកណារងបញ្ជាក់ថា
អត់មានប្រព្រឹត្តអីខុសទេព្រោះវាពាក្យពិននឹងគេបង្ហោះ Facebook របស់លោកហើយលោកបាត់កិច្ចពីកាយទីអីចេញទៅហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងមានប្រសាសន៍ថាការចោះឆែកឆេរនោះមានដីកាពីតុលាការប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើសង្ស័យការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីនោះទេលោកថានេះជាការអង្កេតបឋម
ខ្ញុំអត់ដឹងទូបានអង្គហេតុហ្នឹងទេព្រោះទៅតែដឹងថាមានសំណុំរឿងហ្នឹងបញ្ជូនមកពីស្ថាប័នសមត្ថកិច្ច
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបងវាយសំណួរទៅសួរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតគឺលោកជួនសុបញ្ញាលោកជួនសុបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបមួយរូបទៀតមានប្រសាសន៍ថាលោករងចាំរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសនៅពេលសួរថាតើតុលាការមានបានចេញដីកាឆែកឆេរផ្ទះរបស់ព្រះអង្គលួនសវ៉ាតឬយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់នោះទេគ្រាន់តែលោកថារងចាំរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសជាមុនសិនលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលមានក្រុមការងារតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាការនាំមនុស្សទៅសាកសួរនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារគឺជាការគួរឲ្យសង្ស័យមួយលោកបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអ្វីពីព្រោះកន្លងទៅគ្រាន់តែមានការចោទប្រកាន់រឿងសន្តានាស្នេហាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
បើសិនជាតកតងតែនឹងរឿងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតខំវិន័យសង្ឃវាជារឿងមួយតកតងតែរឿងសង្ឃទេវាអត់មានបទល្មើសអីដែលត្រូវតែឆែកឆេរលំនៅឋានដកអូទ្រព្យសម្បត្តិដកអូទ្រព្យតាងអីទេអានោះក៏វាមានបទល្មើសអីមួយកើតឡើង
កាលពីឆ្នាំ2012ព្រះរាជគុណលួនសវ៉ាតបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Martin Ennals Award ដល់ល្បីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសព្រះអង្គធ្លាប់ចេញព្រះភ័ក្រនៅកន្លែងតវ៉ានានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ផ្សេងៗព្រះអង្គតែងតែប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថតនិងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដែលមានអ្នកចុច Like រហូតដល់ជាង 100,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីឆ្នាំមុនអាញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិម្នាក់ក្នុងស្រុកស្រែអំបិលហើយតុលាការបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់កាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់អភិរក្សក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការបានកោះហៅកូនរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារ3នាក់និងព្រមានចាប់ខ្លួនពួកគេបើមិនចូលមកតុលាការនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគឺនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានកោះហៅបងប្អូនបង្កើត3នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដងប៉ែងក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងពួកគេទាំង3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលឪពុករបស់ពួកគេគឺលោកជេកប៊ុនអាយុ64ឆ្នាំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដែល VOA ទទួលបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកកុងខេមរាបានកោះហៅបងប្អូន3នាក់គឺលោកប៊ុនឆានអ្នកស្រីប៊ុនឡានិងអ្នកស្រីប៊ុនហៀងឲ្យចូលទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកាប់រុករានដីព្រៃនិងសាងសង់ផ្ទះថ្មីខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីចាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅក្នុងភូមិតាថងឃុំដងប៉ែងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ដីកាបញ្ជាក់ថាប ្រសិនបើសមីខ្លួនមិនចូលតាមកំណត់របស់តុលាការខាងលើនេះតុលាការនឹងចេញដីកាបង្គាប់នាំខ្លួនឬដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកប៊ុនឆានអាយុ31ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលទទួលបានដីកានេះដោយលោកថាលោកឈប់ចូលក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនទៀតហើយលោកថាលោកបានបញ្ចប់រឿងដីដែលឪពុករបស់លោកបានកាន់កាប់តាំងពីលោកធំដឹងក្តីលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកនិងប្អូនស្រី2នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយឪពុករបស់លោកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកប៊ុនឆានដែលមានកូន4នាក់ប្រុស2នាក់ស្រី2នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមានបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចពីចាប់ប៉ាខ្ញុំអត់ចាប់ខ្ញុំដូចប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងចាប់ហើយមិនអូហេតុផលក្រោយអញ្ចឹងបងប៉ាខ្ញុំគាត់ឃើញទីចាប់គាត់នឹងគាត់អត់មានធ្វើទៅកាត់ព្រៃឬមួយគេគាត់នៅលើផ្ទះឆុងកាហ្វេហូប
លោកបន្តថាឪពុករបស់លោកបានដាំដើមស្វាយដូងស្វាយចន្ទីនិងខ្នុរលូតលាស់ធំអស់ហើយនៅលើដីប្រមាណ4ហិកតាដែលមានចំនួនចំណាយប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីប៊ុនហៀងអាយុ26ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅដែរមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីក៏បារម្ភដូចគ្នាផងដែរអ្នកស្រីថាពេលអ្នកស្រីធំដឹងក្តីអ្នកស្រីរស់នៅលើដីនោះរួចទៅហើយនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាជាតំបន់ការពារដែរអ្នកស្រីដែលកំពុងធ្វើការជាអ្នកលាងចានឲ្យគេនៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងខេត្តបរសៃអនុមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនិយាយរួមទៅខ្ញុំដឹងថាគិតថាមិនឯងពួកអីថាយើងនៅយូរហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវគេទៅតែចេញថាជាតំបន់គេការពារអញ្ចឹងណាបើមិនជាច្បាប់ថាឥឡូវហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងជាតំបន់គេការពារគេអីអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅនៅណាអីនៅណាអញ្ចឹងណា
ពួកគេទាំង3នាក់បងប្អូនបានស្នើសុំតុលាការពន្យាពេលចូលបំភ្លឺដោយសារពួកគេកំពុងស្វែងរកមេធាវីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកប៉ែនវុធាមានប្រសាសន៍ថាបណ្ដឹងទៅតុលាការគួរតែផ្អាកសិនហើយរកដំណោះស្រាយសមរម្យជូនពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារបានរស់នៅក្បែរតំបន់អភិរក្សនោះហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យរស់នៅតទៅទៀតប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកមនផល្លាមានប្រសាសន៍ថាតំបន់អភិរក្សនោះមានកន្លែងដែលពលរដ្ឋអាចរស់នៅបាននិងកន្លែងដែលហាមឃាត់
អ្វីដែលគេថាហាមឃាត់នោះគឺជាការរំលោភបំពានថ្មី
លោកអ៊ុនសវណ្ណធានីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីបរិស្ថានហើយសំណុំរឿងបានមកដល់អัยការតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019លោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅពេលសួរអំពីការស្នើសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺនិងការស្នើសុំទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ពីតុលាការអ្នកនាំពាក្យរូបនោះថាជាការពិចារណានិងសម្រេចរបស់ចៅក្រមការសំណុំរឿងផ្ទាល់គួរបញ្ជាក់ថាតំបន់ដែលមានចំនួននោះមានឈ្មោះថាតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេងសំដៅទៅតំបន់ក្នុងដែនដីគោកនិងឬក៏ដែនទឹកដែលក្នុងនោះសម្បូរទៅដោយប្រព័ន្ធធម្មជាតិដែលពុំទាន់រងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពគ្រប់គ្រងដើម្បីធានាការពារការថែទាំធនធានជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់រយៈពេលវែងបើតាម website របស់ក្រសួងបរិស្ថានតំបន់អភិរក្សដងពែងនេះមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 27,700 ហិកតារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រោគរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសគឺសិស្សទើបរៀនចប់វិទ្យាល័យដែលមិនអាចអបអរសាទរការបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរបស់ពួកគេបានតាមរយៈការប្រារព្ធពិធីរំរែកកម្មវិធីជប់លៀងក៏ដូចជាពិធីចែកសញ្ញាបត្រជាដើមដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសឲ្យរីករាយឡើងវិញលោក Matt Mendelson ដែលជាអ្នកថតរូបឈ្នះពានរង្វាន់ម្នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តថតរូបឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យ Yorktown High School នៅក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួន500នាក់រូបថតនេះមួយនេះមួយបង្ហាញពីទេពកោសល្យក្តីសង្ឃឹមនិងបំណងប្រាថ្នារបស់សិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Matt Melderson អ្នកថតរូបឈ្នះពានរង្វាន់ស្ម័គ្រចិត្តថតរូបឲ្យសិស្សបញ្ចប់វិទ្យាល័យ Yorktown នៅក្នុងក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia លោក Melderson បាននិយាយថា
I just had this idea that I would
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយលើកទឹកចិត្តពួកគេដោយគ្រាន់តែទៅថតរូបបង្កើតជាកម្រងរូបថតសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2020ដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលហើយដាក់ឈ្មោះថាមិនភ្លេចសិស្សវិទ្យាល័យ Yorktown ឆ្នាំ2020
ឆ្នាំសិក្សានៅសាលាពួកគេក៏ដូចជានៅសាលាផ្សេងក្នុងប្រទេសត្រូវបានកាត់ឲ្យខ្លីដោយសារតែរោគរាតត្បាតគម្រោងប្រពៃពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ត្រូវបានលុបចោលដែរលោក Melderson ថាការអស់សង្ឃឹមរបស់សិស្សទាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាក្តីសង្ឃឹមនិងសុបិនរបស់ពួកគេលោក Melderson ថា
I ask each senior what they're about what they
ខ្ញុំសួរសិស្សម្នាក់ៗថាតើពួកគេជាអ្នកណាហើយចង់ធ្វើអ្វីដូច្នេះពួកគេម្នាក់ៗត្រូវបានថតរូបតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាទៅតាមអ្វីដែលពួកគេស្រឡាញ់និងចង់ធ្វើ
នាង Gresson ចូលចិត្តសៀវភៅកំណាបនិងបង្រៀនអ្នកដតីនាង Gresson ថា
I'm going to be a dual degree for
ខ្ញុំនឹងរៀនយកសញ្ញាបត្រអប់រំ2គឺកម្រិតមត្តេយ្យនិងបឋមដូច្នេះខ្ញុំអាចបង្រៀនពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី6ខ្ញុំចង់និពន្ធសៀវភៅសម្រាប់បោះពុម្ពនៅថ្ងៃណាមួយ
លោក Jonathan Saldana ចង់ក្លាយជាអវកាសយានិកលោក Jonathan ថា
Actually it was
វាជាវគ្គសិក្សាផ្ដោតលើកាយវិទ្យានិងចំណុចប្រសពដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់បង្កើតកាយវិទ្យានឹងជាហេតុផលដែលខ្ញុំចង់បញ្ចូលវាក្នុងរូបថតរបស់ខ្ញុំព្រោះវាជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ
Gagili ចង់ធ្វើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនាងពិបាកចិត្តពេលឮថាសាលាបិទទ្វារហើយពិធីចែកសញ្ញាបត្រក៏ត្រូវលុបចោលនាង Gagili ថា
I feel like my memories were kind of robbed from me so
រូបថតនេះនឹងក្លាយជាការចងចាំដ៏ល្អមួយដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញដល់កូនកូនខ្ញុំហើយវានឹងស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំរហូត
លោករវ៉ាន់សិស្សដែលចូលចិត្តប្រវត្តិវិទ្យានិងទស្សនវិជ្ជាគិតថាគម្រោងនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាមែនទែនទៅទៀតលោករវ៉ាន់ថា
I love the idea behind the shoot
ខ្ញុំស្រឡាញ់គំនិតនេះណាស់វាផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃការទទួលបានជោគជ័យវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការអបអរធម្មតាដូចគេដូចឯងនោះទេ
សិស្សទាំងនេះមិនត្រូវបានគេភ្លេចទេរូបថតរបស់លោក Melderson ត្រូវបានគេចែកចាយជុំវិញពិភពលោកលោក Melderson ថា
I now I'm getting emails from people from Sydney Australia saying
ខ្ញុំទទួលបានអ៊ីមែលពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាសំណាងល្អចំពោះសិស្សវិទ្យាល័យ Yorktown យើងគិតពីអ្នកពី Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគ្រាន់តែជាគម្រោងដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដូចសិស្សដទៃទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពួកគេដូចគ្នាពួកគេឆ្លាតពួកគេមានចិត្តស្រឡាញ់ប៉ុន្តែការអបអរការបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់ពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងសោះក្រោះគម្រោងនេះដំបូងឡើយគឺគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តពួកគេប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវវាក្លាយជាគម្រោងដ៏មានប្រជាប្រិយមួយ
ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការជៀសវាងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងធ្វើការក្នុងគ្រា COVID-19ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.